Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 12 кастрычника. И наши темы. ОБСЕ лечит, что подлик голосов на выборах был несумленным. Рада ЕС махчима пример решения о припынении санкций супрать Беларуси. Лукашенко подтвердил уладом Нямеччины, что ён супрать российской военной базы. Подробязней про гэта и иншая тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Краіны, прадстаўнікі якіх уваходзяць у міжнародную следчую групу па справе аб збітым над Украінай Боінгам, прыпынілі намаганні па заснаванні трыбунала за рэзалюцыі Савета бяспекі ААН. Нагадаем, тады Расія заблакавала гэтую ініцыятыву. Пра гэта заявіў амбасадар Нідэрландаў у Маскве Рон Ван Дартэл. Сярод альтэрнатыў амбасадар назваў расследаванне справы ў міжнародным крымінальным судзе. Іншым варыянтам, які разглядаюць краіны удзельніцы следчай групы, з'яўляецца суд у адной з краін. Пасажырский Боинг авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение у неба над Донецком 17 липня 2014 года. Лайнер ішоў рейсом MH17 с Амстердама у Куала-Лумпур. На его борте находились 280 человек. Усе яны загинули. Расследование подтвердило, что он был сбит ракетной установкой «Бук» с территории, якая находилась под контролем пророссийских боевиков.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Лукашенко подтвердил уладам Нямеччины, что не хочет российской военной базы. Про это заявил представник уладов ФРГ Штефан Зайберт подчас пресс-конференции у Берлине. Поводле Зайберта, керовник Беларуси не лечит такую пропанову необходной и не бачит потребы у размещения на территории краины додатковых военных баз России. Так само Лукашенко додал, что коли Захад захочет воевать с Россией, то Беларусь подтримает россиян у гэтым конфликте.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Кіраўнікі МЗС 28 краін Евросоюза примуть у понеделок політичное решение о припынении деяния санкций у дочинении до Беларуси. Про гэта журналистам поведомила европейская крыница у куларах поседжания Рады ЕС, что проходит у Люксембургу. Цитую. «Сёння, як чакаецца, міністры прымуць палітычнае рашэнне аб часовым прыпыненні дзеяння абмежавальных мер супраць Беларусі». Канец цытаты. Так само министр замежных справ Нямеччины Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 12 кастрычника у Люксембургу, что санкции у дочинении Беларуси могут быть отменены у сувязи с выборами, якія отбылись в Украине 11 кастрычника.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». На послевыборчай прэс-канферэнцыі экс-кандыдатка ў прэзідэнты Татьяна Караткевіч заявіла, што яны змаглі атрымаць падтрымку ад 20 до 30% грамадства. И теперь начинают наступный этап.
Мы смогли достичь таких результатов, которые многим представляются невероятными. За время кампании я объехала около сотни городов, встретилась лично с тысячами избирателей. Мы побывали в таких регионах, где продемократические силы и альтернативу никогда не слышали и не видели альтернативных политиков лицом.
Караткевич Амальс одразу заявила, что собирается удельничать у парламентских выборах у якости кандидата у депутаты. Официальных выников выборов Караткевич не признает, и тому, отповедно, виншовать Лукашенко с перемогой не хочет. Хотя и говорит, что за Лукашенко на этих выборах проголосовало больше людей, чем за ЕЕ. Нагадаю, поводле центр выборкама на президентских выборах у Беларуси перемог Александр Лукашенко. У него 83,4%. Активистка компании «Говори правду» Татьяна Караткевич набрала 4,4%. Старшиня Либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич 3,3. Лидер Белорусской патриотичной партии Миколай Улахович 1,6. Супроть усіх проголосовало 6,4%, а у Минску 20,6. Канчатковые выники выборов огучат 16 кастрычника.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Компания «Право выбору» подвела выники назирания за проведением президентских выборов Республики Беларусь и огучила их на прессовой конференции. Провялі яе чальцы кампаніі, прадстаўнікі 8 палітычных партыяў і арганізацыяў. Гэта беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», беларуская хрысціянская дэмакратыя, «Гавары праўду», «Рух за свабоду», партыя БНФ, беларуская партыя «Зялёных», прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці і аркамітэт партыі «Свабоды і прагрэсу». Вось што заявіў каардынатар кампаніі Дзяніс Садоўскі.
Падлік галасоў адбываўся непразрыста і негалосна. Назіральнікі не мелі магчымасці пераканацца ў адпаведнасці агучаных участковай выбарчай камісіяй лічбаў. Таксама нашы назіральнікі сутыкнуліся з шматлікімі перашкодамі для сваёй працы, не мелі магчымасці ажыццяўляць назірання ў поўным аб'ёме.
Як паведамілі прадстаўнікі кампаніі «Права выбару», пратакол пра вынікі назірання яны перададуць у выбарчы штаб Татьяны Караткевіч, каб тая падала скаргу ў Верховны суд Рэспублікі Беларусь. Назіральнікі АБСЕ пацвярждаюць выснову беларускіх калег. Падлік галасоў быў несумленны. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Прагрэсу ў выбарчым працэсе не адбылося, і Беларусь чакае доўгі шлях да дэмакратычных выбараў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў каардынатар кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Кент Хёрсет.
У светле дадзеных абяцанняў я вельмі расчараваны тымі недахопамі, якія мы сустрэлі. Спадзяемся, што беларускія ўлады будуць мець палітычную волю правесці дасканалыя рэформы, і мы гатовы іх падтрымаць.
Асабліва расчаравала міжнародных назіральнікаў тое, што было немагчыма бачыць працэс падліку галасоў, а таксама адсутнасць апазіцыі ў выбарчых камісіях.
Мы атрымлівалі пазітыўныя адказы з ЦВК, што будзе ў гэтым пытанні прагрэс, і я асабіста атрымаў пацвярджэнне для назіральнікаў АБСЕ, што яны змогуць бачыць падлік. Але сітуацыя на ўчастках была вельмі рознай. Дзесьці на 30% ўчасткаў мы не змаглі назіраць за падлікам галасоў, і гэта выклікае заклапочанасць. Мы думалі, што мы дасягнулі прагрэсу, прасунуліся наперад у гэтым пытанні. Асабіста я вельмі расчараваны.
Па словах Кента Хёрсада, ніякая геапалітыка не будзе ўплываць на канчатковую справаздачу іх місіі. Ён адзначае, што назіральнікаў цікавяць толькі тыя падзеі, што тычацца выбараў, і яны не паддадуцца ніякаму палітычнаму ціску. Не паўплывае на выніковую рэзалюцыю міжнародных назіральнікаў і высокая лічба, з якой выбары выйграе Александр Лукашэнка. Па словах прадстаўніка парламенцкай асамблеі АБСЕ Джыма Уолша, для іх галоўнае, каб сам выбарчы працэс быў карэктным і адпавядаў міжнародным стандартам, каб атрыманы вынік адлюстроўваў волю народа. Канчатковая справаздача міжнародных назіральнікаў з'явіцца праз 2 месяцы, паабяцаў Кент Хёрсет. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі 12 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.